เดตข่าวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาภาพข่าวของ TNN ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้หมดแล้วแหละน่าจะทราบข่าวนี้เนาะแต่น่าจะมีบางท่านน่ะอาจจะไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตเอารูปภาพจาก TNN ออนไลน์มาด้วยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับแล้วก็พอสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายคนในผมเชื่อว่าไม่ใช่ของประเทศไทยอย่างเดียวแหละทั่วโลกก็อยากจะท่องเที่ยวเนาะอยากจะไปเที่ยวในต่างที่มั่งปรากฏว่าพอมันอั้นปุ๊บคนก็ไปเที่ยวกันที่อิตาลีแต่นี้ผมไม่เคยไปนะเคยเห็นแต่ในหนังนะก็มันเป็นถนนแบบเหมือนคล้ายๆเป็นโลคอลโรดอ่ะเหมือนในเมืองไทยนะครับพอคนไม่ใช่แค่คนเกาหลีไงคนทั่วประเทศไอ้ทั่วโลกไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือพอมันอัดกันเข้าไปในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยครับก็เกิดการแบบสะดุดเหยียบขาล้มหายใจไม่ออกเนี่ยก็กลายเป็นคนมันอัดกันแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดวิธีการช่วยหรือเราจะเรียนรู้อะไรจากข่าวนี้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเชิญพี่หมอต้นเล่าได้เลยครับ
ครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้ผมอ่านมาจากอีกช่องทางหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเหตุเนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดไอ้ตรงจากภาพข่าว TNN แต่มันไปเกิดที่ตรอกหนึ่งครับตรอกตัวนี้เนี่ยเป็นตรอกที่กว้างประมาณสัก 4-5 เมตรเองคือแบบว่ายืนแค่ 5-6 คนนี้ก็คับซอยแล้วอ่ะก็คับตรงถนนตรอกแล้วแล้วที่สำคัญคือตรอกนี้นี่มันเป็นทางลาดครับ
มัน
เป็นทางลาดรู้สึกว่าข่าวว่าน่าจะเกิดที่ถนนตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็อันอื่นกระแสอื่นที่บอกว่าอาจจะมีเหตุไฟไหม้หรือว่ามีแก๊สรั่วซึ่งจริงๆจากภาพข่าวนั้นเราก็ไม่เห็นควันเลยแต่ก็อย่างว่าล่ะครับพอคนอยู่เยอะๆได้ข่าวอะไรมาแล้วทำให้เกิดการตกใจหรือการแพนิคเนี่ยปฏิกิริยาของคนเนี่ยมันจะวิ่งหนีกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้หรือบางข่าวก็บอกอีกว่าเกิดจากการได้รับยาเสพติดยาอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นอันนี้ก็คงต้องสืบสวนกันต่อไปแต่ถ้าเกิด151คนที่เสียชีวิตเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งเหตุการณ์คนแออัดตายเนี่ยที่จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็คือเกิดในพิธีฮัจญ์ที
่
อันนั้นเราได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าการเกิดที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วเป็นกลุ่มคนอายุน้อยด้วยเป็นอายุเฉลี่ยประมาณ20ปีแค่นั้นเองแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
เด็กๆทั้งนั้นเลยนะ
ครับเอาก็ข่าวนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเที่ยวย่านนั้นกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายมันไม่ได้มีงานคอนเสิร์ตไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้วมันเป็นย่านที่โด่งดังในเรื่องการจัดเทศกาลฮาโลวีนก็เลยออกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยบังเอิญก็เลยทำให้ปริมาณคนเนี่ยเยอะมากเอาปริมาณคนเยอะมากปั๊บโอ้โหอย่าว่าแต่เดินต่อตูดกันเลยครับแทบจะไม่มีที่ให้ขยับเลยต้องไหลไปเรื่อย
ๆ
ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังท่านไหนที่มีประสบการณ์การไปเที่ยวที่แบบนี้อาจจะต้องระวังคือถ้าเราไปถึงลงรถไฟฟ้าไปเดินไปถึงแล้วเจอลักษณะหลายๆกันไปเนี่ยถอนตัวดีกว่าครับคือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้โอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจก็จะเยอะมากอยู่แล้วเอาล่ะถามว่าเราป้องกันได้ยังไงป้องกันได้โดยที่เราไม่ไปครับเราไม่ไปที่ณตำแหน่งนั้นแต่ถ้าเราไปแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนข้างหลังเนี่ยดันเข้ามาถ้าดันเข้ามาทางเดียวยังพอไหวเทคนิคอันนี้ผมเคยไปฟังบรรยายวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลภาวะฉุกเฉินในสนามกีฬาเมื่อหลายสิบปีก่อนมันมีสนามกีฬาแห่งหนึ่งครับเขาจะมีรั้วหรือว่ามีโครงเหล็กกั้นระหว่างอัฐจันทร์กับสนามแล้วนัดนั้นนี่มันเป็นนัดที่เป็นแบบดับบี้แมตต์อ่ะคือใครๆก็อยากมาก็เลยมีการฟุตบอลครับเป็นฟุตบอลอังกฤษนี่แหละรู้สึกจะไม่แน่ใจว่าที่สนามเชฟฟิลด์เวสเดย์หรือเปล่า
ครับ
ที่เราชอบมีการยืนระลึกถึงเหตุการณ์สูญเสียครั้งนั้น ก็คือเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับคือมีการดันมาจากข้างหลังแล้วก็คนข้างหน้าเนี่ยไปอัดติดอยู่กับไอ้กรงเหล็กตรงนั้นก็เลยทำให้คือคำว่าขาดอากาศหายใจไหมคงคำเขาเรียกว่าเกิดภาวะขาดอากาศหายใจแต่ไม่ใช่ว่าเขาหายใจเอาอากาศข้างบนไม่ได้นะมันเกิดจากซวงอกเขาเนี่ยขยายไม่ได้ภาษาเขาจะเรียกว่าcompressive asphyxia นะครับคือภาวะที่เวลาเราจะหายใจเนี่ยซวงอกเราต้องมีขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะได้ดูดอากาศเข้าไปข้างในได้แต่คราวนี้มันแน่นมากมันแน่นจนซวงอกเราเนี่ยขยายไม่ได้ในแนวหน้าหลังปกติซวงอกเราจะไม่ขยายในแนวด้านข้างขยายแค่นิดเดียวนะครับแต่จะขยายเยอะมากในแนวหน้าหลังเขาก็เลยบอกว่าเทคนิคของการโดนดันเทคนิคของการโดนดันให้หันข้างให้หันข้างตรงเขาเรียกว่าอะไรตั้งฉากกับแรงที่ดันมาสมมติว่าเขาดันมาจากด้านหลังดันมาจากด้านหลังเราก็ต้องยืนตะแคงข้างเพื่อให้แรงกดหรือว่าแรงที่ดันมาเนี่ยมันเข้าทางด้านแขนเป็นหลักแล้วจะทำให้เราพอมีช่องว่างด้านหน้าในการขยับทรงอกเพื่อหายใจส่วนในกรณีนี้เนี่ยอันนี้ผมคาดการไว้คาดคือว่าเดาแล้วกันว่าน่าจะเกิดจากว่าไม่ดันติดกำแพงก็ล้มทับกันมาบางข่าวก็บอกว่าล้มทับกันมาจากด้านหลังทำให้มันมาทับคนที่อยู่ด้านล่างๆตรงที่บริเวณทางลาดที่ผมกล่าวไปเนี่ยก็เลยกลายเป็นทับกันขึ้นมาโอ้ถ้าเกิดในกรณีนี้จริงเนี่ยแต่แข่งข้างยากมากครับเพราะว่าแรงที่ลงมาทับกันซ้อนกันหลายๆคนเนี่ยมันหลายร้อยกิโลอ่ะเราไม่สามารถทำได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไปถึงแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คงกลับบ้านดีกว่าบอกยังไงดีกว่าครับเซฟกว่าเยอะ
มันเป็นทางลาดด้วยผมก็เห็นข่าวภาพข่าวนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอันไหนมันเป็นสาเหตุที่แท้จริงแต่ดูแล้วน่าจะเป็นอันเนี้ยน่าจะใกล้เคียงสุดเพราะทางลาดมันก็ไหลลงอยู่แล้วและควบคุมมวลชนก็ไม่ได้ทางนู้นไหลมาทางนี้ไหลมาโอ้ไอ้ถ้าเกิดเป็นทางตรงเนี่ยยังพอที่จะหันข้างเอาไหลได้แต่ที่พอมันเป็นทางลาดเนี่ยโอ้โหยากมาก
แล้วถ้าเป็นทางตรงแล้วแรงมาจากทุกทิศทางเนี่ยก็ลำบากละไม่ได้มาแรงมาจากด้านหลังอย่างเดียวนะครับคือในหมู่คนเยอะๆเนี่ยแค่ใครตะโกนคำว่าไฟไหม้ระเบิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทันทีเลยครับทุกคนแพนิคตกใจก็เกิดอาการดิ้นรนหาทางออกหาทางสะดวกเนี่ยก็เลยทำให้สะดุดล้มเหยียบกันตายเหมือนล่าสุดก็มีที่อินโดที่สนามฟุตบอลที่อินโดก็มีเหยียบกันตายเหมือนกันอันนี้คนเข้าไปเยอะเกินไปแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ตกใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทุกคนอยากตัวรอดเนาะก็เลยวิ่งเหยียบคนอื่นคนนั้นคนนี้ใครล้มก็คือแย่นะ
โหแล้วอย่างนี้อันนี้ผมถามเพิ่มเติมนะพี่หมดสมมติว่าพอตอนนั้นอ่ะมีทีมแพทย์เข้าไปช่วยหรือบางท่านอาจจะไปเข้าไปช่วยดึงออกมา CPR ปุ๊บพอจะช่วยได้ไหมครับพี่หมอทน
คือต้องบอกว่าคนที่ทำ CPR ได้เนี่ยสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่เวลาทีมแพทย์เข้าไปมักจะเข้าไปปริมาณน้อยกว่าทางมวลชนเยอะเขาก็จะเกิดการที่เรียกว่า triage ครับ triage เป็นมันเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าการคัดแยกความเร่งด่วนตามลักษณะความรุนแรงการบาดเจ็บซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำนะครับสีขาวเราไม่ได้พูดถึงนะฮะสีเขียวเนี่ยไปถึงเราก็จะบอกว่าอ้าวใครที่สามารถเดินออกมาได้บ้างเดินออกมาเลยเดินออกมาเลยกลุ่มสีเขียวจะเดินออกมาเป็นกลุ่มแรกครับแล้วก็คราวนี้จะเหลืออยู่แค่กลุ่มสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดำกลุ่มสีเหลืองดูง่ายๆครับคนที่ร้องวายขอให้ช่วยคนนี้ก็คือกลุ่มสีเหลืองอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องช่วยทีหลังแล้วก็คราวนี้กลุ่มที่ไม่ไหวติงจะมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มสีแดงกับกลุ่มสีดำนะครับกลุ่มสีดำเนี่ยพอเราไปดูปั๊บเนี่ยคือหน้าซีดปากห้อยเขียวนานไปแล้วน่าจะเป็นกลุ่มสีดำถ้ากลุ่มสีแดงก็คื เหมือนไม่รู้สึกตัวใหม่ๆแล้วยังพอมีน้ำมีเลือดมองดูเหมือนกับว่าพอจะช่วยเหลือหรือหายใจรวยรินคำชีพจรได้เบาๆเนี่ยอันนี้คือกลุ่มสีแดงที่เรามีเป้าหมายเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือกลุ่มสีดำบางครั้งก็ต้องบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่เราไม่ได้เพียงพอที่จะช่วยเหลือทุกคนกลุ่มสีดำเนี่ยจะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับให้เขาจัดแล้วเขาก็จะต้องมีการจัดคอมมานเดอร์เขาเรียกว่าเป็นคนสั่งการณจุดเกิดเหตุเป็นหัวหน้าเลยว่ามีจำนวนประมาณกี่คนคนนี้เอาไปส่งโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนไม่ใช่เอาคนไข้สีแดงไปส่งโรงพยาบาลใกล้หมดแล้วก็ศักยภาพของโรงพยาบาลนั้นก็ไม่พอที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อยู่ดีก็เลยทำให้สูญเสียเยอะกว่าการบริหารจัดการที่ดีกว่านะครับเอาล่ะถามว่า CPR เนี่ยจำเป็นมากๆเลยครับโดยเฉพาะในกลุ่มอายุน้อยแล้วก็คาเดียกอาร์เรสหรือว่าหัวใจหยุดเต้นจากการขาดอากาศคือคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นมากกว่ากลุ่มที่แบบว่าวิ่งแล้วหัวใจหยุดเต้นนะครับเพราะนั้นโอกาสเสียชีวิตจะเยอะกว่าคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้ต้องการเครื่องกระตุกไฟฟ้าแต่เขาต้องการเอาให้ออกซิเจนมันเข้าไปในปอดบ้างแล้วก็ช่วยให้หัวใจเต้นการที่เราทำ CPR อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ปอดปากนั้นก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยนะครับการที่เรากดลงไปทรงอกยุบลงทรงอกขยายทรงอกยุบลงทรงอกขยายเนี่ยมันจะเป็นการดึงเอาอากาศข้างนอกเข้าไปบ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะมีการเรียน CPR โดยเฉพาะน่าจะมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมปลายมัธยมขึ้นมาน่าจะมีการทำ CPR ในโรงเรียนด้วยนะครับ
เห็นภาพเลยครับเพราะยังไงการบริหารจัดการก็ต้องในเมื่อทรัพยากรมันจำกัดเวลาจำกัดมันก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ได้มีประสิทธิภาพผลลัพธ์สูงสุดไม่ได้ช่วยกันกรมนายกรมตาช่วยทุกคนนะผมเห็นภาพ
ครับเราไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทุกคนเราจะต้องช่วยเหลือคนที่มีโอกาสรอดก่อนคนไข้หนักที่รอดก่อน
ใช่ครับเห็นภาพเลยครับรวมถึงว่ามันจบจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องออกไปโรงพยาบาลก็ต้องมีการวางแผนอีกว่าใกล้ไกลตรงไหนยังไงต้องดูภาพรวมทั้งหมด
ซึ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับร่วมกับหมอทางด้าน Emergency Med เนี่ยที่จะเป็นคนช่วยเป็นคอมมานเดอร์ณฟิลตรงนั้นเป็นคนบริหารจัดการอย่างเขามีงานชุมนุมประท้วงหรือว่าอะไรเนี่ยมีนะครับประเทศเรามีการวางแผนว่าเรามีหน่วยเต็นท์พยาบาลกี่จุดอยู่ตรงไหนบ้างมีคอมมานเดอร์อีเวนต์คอมมานเดอร์เนี่ยเป็นใครเบอร์ติดต่อเป็นยังไงมีแผนที่จะโรงพยาบาลในระยะ1กิโล2กิโลเนี่ยมีที่ไหนบ้างฟาซิลิตี้แบบไหนเขามีการวางแผนไว้หมดประเทศเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างสำรองนะครับเนื่องจากเรามีการชุมนุมบ่อยเนาะแล้วเราก็เลยมีการวางแผนตรงนี้ที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมมากครับ
มีประสบการณ
์มีประสบการณ์เยอะในการชุมนุมประท้วงครับ
โอ้โหเห็นภาพจริงครับโน่นนี่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเบื้องหลังฉากหลังเนี่ยเป็นยังไงนี่ถ้าพี่หมอต้นไม่เล่านี่ก็ไม่เห็นภาพขนาดนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับพี่หมอต้น
ได้ครับ
โอเคครับงั้นขออนุญาตเข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูรับชมรับฟังนะครับรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับแล้วสนใจอยากจะหาอาหารเสริมที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยที่ดีๆสักตัวนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือแอสตราเซนทินนะครับแอสตราเซนทินเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีจุดเด่นอยู่สองอย่างก็คือมีค่าออร์เรกสกอร์หรือว่าค่าความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็มีค่าโปรออกซิแดนต์คือไม่ใช่ว่าพอไปกำจัดอนุมูลอิสระกำจัดไปกำจัดมาตัวเองกลับมาเป็นอนุมูลอิสระซะเองเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีค่าโปรออกซิแดนต์ของแอสตราเซนทินก็ต่ำโปรโมชั่นนะครับจากราคา3กล่องนะครับจากราคา 3,600 ลดเหลือเพียง 2,390 บาทถามว่ากินแอสตราเซนทินไปแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างในช่วงแรกเนี่ยที่คุณจะรู้สึกได้คือคุณภาพของการมองเห็นเพราะว่าแอสตราเซนทินเปรียบเสมือนครีมกันแดด พอมันทาไปทุกส่วนแม้กระทั่งดวงตาเนี่ยมันก็เท่ากับการปกป้องดวงตาถัดมาท่านจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นความชุ่มชื้นนะครับความใสความมีออร่านะครับของผิวสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอด LINE ID นะครับ @wellnesshub ติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวผมเล่าฟังก่อนนะครับบางท่านเข้ามาฟัง EP ที่24แล้วจะเขาพูดเรื่องอะไรกันนะครับคือ EP ที่แล้วนะครับ23เราพูดกันถึงเรื่องแพทย์บูรณาการหรือว่า Integrated Medicine นะครับก็คือการรวบรวมแพทย์ในทุกๆสาขาในทุกๆองค์ประกอบเนี่ยไม่ได้สนใจว่าต้องมายึดติดว่าต้องเป็นแบบไหนแต่โฟกัสที่คนไข้โฟกัสที่ร่างกายเป็นหลักว่าจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นเป็นหลักโดยภาพรวมนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนื้อหามันเยอะนะครับอันนี้เราก็สปลิตออกมาสัปดาห์นี้เราจะมาแชร์นะครับมาดูประสบการณ์จริงๆนะครับว่าคนไข้ที่ได้รับการแอปโรชได้รับการวินิจฉัยได้รับการรักษาแบบแพทย์บูรณาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่หมอต้นเล่าเลยได้ครับ
ก็เป็นตัวอย่างเคสนะครับที่เกิดการดิสคัสกันระหว่างที่อันนี้ไม่ใช่เคสจริงของผมนะครับเป็นเคสที่เราเอามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในการสัมมนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนามานะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเคสหรือว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นในคนไทยยุคปัจจุบันและในอนาคตจะยิ่งเยอะกว่านี้นะครับ mm-hmm. นั่นก็คือว่าเป็นผู้ชายอายุ48ปีนะครับอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวภูมิลำเนาเป็นก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็เลือกกลุ่มโอโรคประจำตัวเดิมเนี่ยมีโรคเบาหวานกับความดันโลหิตสูงซึ่งเจอเยอะมากๆในปัจจุบันนะครับกินยาอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็คือไกลเบนคามาย5มิลลิกรัมวันละ1ครั้งก็คือเป็นยาลดเบาหวานกลุ่มซัลฟูนิลยูเรียกินวันละ1ครั้งยาตัวนี้คือออกฤทธิ์กระตุ้นให้เบต้าเซลล์ของตับอ่อนสร้างอินซูลินให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อเป้าหมายลดระดับน้ำตาลในเลือดตัวที่2ก็คือยาเมทฟอร์มินอันนี้กินขนาดสูงหน่อยขนาด 1,000 มิลลิกรัมเช้าเย็นตัวเมทฟอร์มินก็จะเป็นยาเบาหวานอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นให้เซลล์เนี่ยให้เซลล์กล้ามเนื้อทั้งหลายเนี่ยเอาน้ำตาลไปใช้ได้ดีขึ้นตัวที่3ก็คือวิตามิน B1 62กินวันละ3ครั้งตัวนี้ก็จัดว่าเป็นยานะครับเอาไว้ให้ในคนไข้เบาหวานที่กินเมทฟอร์มินเพราะว่าเมทฟอร์มินมันก็จะขาด B12 เนาะเอาล่ะปัญหาที่เขามาก็คือว่าอันนี้ปัญหาที่เขามาก็คือแบบนำเขามาสู่การรักษาหรือว่ามาคลินิกนะครับก็คือมีแผลรั้งที่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายคือเหมือนเป็นแผลเรื้อรังเป็นแผลเรื้อรังอยู่ตรงบริเวณปลายอวัยวะเพศแล้วก็เจ็บเวลาอวัยวะเพศแข็งตัวโดยเฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์ก็เลยกังวลมากเลยต้องมาผู้ชายไม่ค่อยห่วงหน้านะครับจะห่วงจูเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยห่วงอะไรของเขาหรอกแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นกับน้องชายเนี่ยไม่ได้เลยต้องไปหาหมอมันรบกวนชีวิตมันมากนะครับแล้วก็ประวัติอื่นๆอันนี้เป็นมาสักประมาณ3เดือนประวัติอื่นๆนะครับก็คือมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายและไม่ค่อยสดชื่นขนาดเข้านอนนะครับเข้านอน4ทุ่มตื่น9โมงเช้านอนไปตั้ง11ชั่วโมงเนาะเยอะมากเลยเยอะมากเขาบอกว่านอนหลับดีมีตื่นมาปัสสาวะสัก2ครั้งแต่ตื่นมาเขาไม่ค่อยสดชื่นเลยเหมือนแบบเพลียๆไม่ค่อยอยากจะรู้จักที่นอนสักเท่าไหร่ตอนเช้าก็กินอาหารช่วงประมาณสัก9โมงกว่าๆนะครับกินอาหารเช้าเป็นกาแฟขนมปังหรือบางครั้งก็ไม่ได้กินเลยตอนเที่ยงก็จะกินช่วงเที่ยงตรงนะครับหยุดงานพร้อมลูกน้องเนี่ยก็เลยได้กินข้าวเที่ยงก็จะเป็นข้าวเป็นอาหารจานเดียวก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าเป็นกับข้าวก็จะเป็นพวกผักซะส่วนใหญ่แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะกินข้าวกับข้าวส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยข้าวกินครั้งละประมาณ2ทัพพีส่วนสแน็คหรือว่าอาหารของว่างเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบกินเป็นขนมไทยครับจะชอบกินขนมไทยระหว่างมื้อบางครั้งก็10โมงบ่าย2บ่าย3เนี่ยก็จะมีละตะโก้ฝอยทองสาคูข้าวเหนียวดำ ก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าด้าน integrative medicine หรือว่าทาง anti aging เราเนี่ยก็จะดูไลฟ์สไตล์คนไข้คือต้องซักไปถึงไลฟ์สไตล์เลยตั้งแต่ตื่นยันหลับอ่ะว่าทำอะไรบ้างเพราะว่าพวกนั้นแหละที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆก็เลยต้องซักกันลึกนิดนึงแล้วก็ออกกำลังกายไหมไม่ออกกำลังกายเลยนะครับไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
่
แต่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะอยู่นิดนึงก็คือเหมือนมีอาการปัสสาวะไม่ค่อยสูดแล้วปัสสาวะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร
่
อายุ48ปีนะครับแล้วก็เวลากินอาหารมักจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกแน่นหลังกินอาหารแต่ก็ไม่เคยได้ใช้ยาลดกรดอะไรนะครับตรวจร่างกายก็คนนี้ก็น้ำหนัก90กิโลความสูง177เซนติเมตรค่าดัชนีมวลกายที่ 28.7 28.7 ถ้าเป็นคนเอเชียก็ถือว่าเป็นภาวะอ้วนระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นฝรั่งก็จะบอกว่าเป็นภาวะก่อนอ้วนถ้าเป็นคนไทยต้องบอกว่าอ้วนแล้วอ้วนระดับหนึ่งถ้าเกิดเกิน30ก็คืออ้วนระดับ2นะครับวัดความดันได้154/91เขายังบอกว่าเดี๋ยวขอปรับพฤติกรรมก่อนยังไม่อยากกินยาลดความดันแล้วก็ชีพจร85ครั้งตรวจร่างกายระบบอื่นเนี่ยค่อนข้างปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังปอดฟังหัวใจคำตับคำอะไรเนี่ยปกติก็จะมีสิ่งที่ผิดปกติก็คือจะมีตรวจสังสวรรค์หนักตรวจสังสวรรค์หนักเนี่ยเพราะว่าต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากโตเขาเรียกปกติเราตรวจทางสังสวรรค์หนักในเพศชายเราก็จะคำที่บริเวณต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากเนี่ยเราคำไปทางด้านหน้าใส่ถุงมือก่อนนะครับคุณหมอใส่ถุงมือทาเควายเจลลี่แล้วก็จะคำไปที่ทางด้านหน้าดูว่าต่อมลูกหมากนี้เนี่ยปกติมันจะเว้าๆนิดนึงขนาดประมาณเหรียญ5เต็มที่ก็ไม่เกินเหรียญ10ก็คือประมาณสัก2เซนถึง2เซนครึ่งแต่ถ้ามันใหญ่3เวลาเขาคำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกเป็นเซนเขาจะบอกเป็นฟิงเกอร์เบรดฟิงเกอร์เบรดแปลว่าถ้า3คนนี้คำได้3นิ้วครึ่งแต่ว่าเนี่ยประมาณนี้ฮะ3นิ้ว1 2 3ไอ้ครึ่งนึงกับตูดใหญ่เหมือนกันแล้วก็คำไปเนี่ยได้เป็นลักษณะนูนๆแต่ถ้าเป็นเขาจะดูขอบนะครับเขาจะดูขอบถ้าเป็นขอบเรียบๆเนี่ยก็บ่งมาว่าน่าจะเป็นทางต่อมลูกหมากโตแต่ถ้าขรุขระเป็นตะปุ่มตะปำเอาละต้องคิดถึงมะเร็งต่อมลูกหมากละคนนี้ก็เป็นผิวค่อนข้างเรียบนะครับเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็ส่วนตรงอวัยวะเพศเนี่ยก็มีลักษณะเป็นโครนิกวูนแปลว่าเป็นแผลเรื้อรังอยู่ตรงหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศรวมถึงกับมีแผลเป็นบ้างแล้วแปลว่าเป็นมานานนะครับจบแล้วครับประวัติตรวจร่างกายคุณเอ็มมีความคิดครับ
ผมฟังดูแล้วยังแปลกๆเอ๊ะมันไปเกี่ยวอะไรกันนะตอนแรกบอกว่ามีพฤติกรรมการกินโอเคมีไม่ได้กินอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับอาหารเช้าเนี่ยไม่ได้นับเป็นอาหารเช้าแล้วก็นอนเยอะด้วยแต่ก็แล้วก็มาเป็นหนังหุ้มปลายแล้วก็ไม่ได้เป็นมันคล้ายๆเป็นแผลที่เลื้อรังอ่ะไม่หายไม่หายสักทีก็ยังฟังเอ๊ะทำไมมันยังงงๆอยู่เอ๊ะมันมาเกี่ยวกันได้ยังไง
มันมาเกี่ยวว่าหนังหุ้มปลายเป็นแผลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาการอ่อนเพลียอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วก็เอ้ยมันมีไอ้ที่บอกว่าอาการปัสสาวะเนี่ยคือผู้ชายปกติพอเวลาอายุเยอะขึ้นใช่ไหมครับระยะตัวกับการที่เราปัสสาวะออกไปเนี่ยมันก็จะใกล้ลงเพราะว่าต่อมลูกหมากโตทีนี้เอ๊ะต่อมลูกหมากโตโอเคแต่ผิวเรียบโอเคมันอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องว่าปัสสาวะไม่สุดแต่ไอ้เรื่องว่าไม่มีแรงแล้วก็มีความดันสูงนิดนึงแล้วก็มีอะไรนะครับพี่ก็เมื่อกี้บอกว่ามีตรวจเลือดช่วงแรกๆเห็นไหมเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ช่วงแรกมีตรวจเลือด
ยังไม่ได้เจาะเลือดในครั้งแรกนะครับเราก็มาสรุปปัญหาของเขาก่อนละกันเนาะหรือว่าจะส่งเลือดไปก่อนก็ได้นะครับปัญหาของเขาเราก็คงจะต้องดูกันว่าเขามาหาเราด้วยปัญหาอะไรไม่ใช่เราอยากแก้สิ่งที่เราอยากรักษาแต่เราจะต้องแก้ปัญหาของเขาเป็นอันดับแรกปัญหาของเขาก็คือข้อหนึ่งเลยเป็น แผลเรื้อรังที่ปลายอวัยวะเพศรวมถึงมีการดึงรั้งของแผลแล้วอันที่สองคือมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนนะครับอันที่สามคือมีโรคเบาหวานชนิดที่สองก็คือมีภาวะดื้ออินซูลินแหละ
อ
ันที่สี่ก็คือมีเรื่องตัวความดันโลหิตสูงห้าก็มีเรื่องต่อมลูกหมากโตข้อหกก็คือมีเรื่องถึงการย่อยอาหารไม่ดีคือหรือว่า GI imbalance นะครับแปลว่าเริ่มมีระบบการย่อยอาหารที่ไม่ค่อยดีละที่ทำให้ท้องอืดพวกนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมแต่คนนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีเรื่องอิเล็กไทรดิสฟังชันแล้วล่ะนะครับเอาเพียงว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับดึงรั้งอ่ะอาจจะไม่ค่อยแข็งตัวดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเจาะเลือดดูเพิ่มเติมดูซิว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันมีสาเหตุอะไรอีกบ้างอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะต้องเบรกสักครู่ก่อนเดี๋ยวหลังเบรกเดี๋ยวอาจจะเอาผลเลือดสีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับโอเคสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชลอวัยอยู่นะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยบำรุงนะครับทำให้สุขภาพลำไส้ของท่านแข็งแรงถามว่าผลของการที่สุขภาพลำไส้แข็งแรงเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดแค่เรื่องการขับถ่ายนะครับจริงๆมันไม่ใช่มันมีมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้รับอาหารเสริมนะครับที่สามารถดูแลสุขภาพลำไส้ได้ดีเนี่ยอย่างแรกแน่นอนเรื่องการขับถ่ายแต่ทีนี้ในรายละเอียดอย่างเช่นว่ารูปร่างของอุจจาระนะครับว่าเป็นยังไงมันก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่ารูปร่างแบบนี้ดีไม่ดีนะครับสีของอุจจาระนะครับที่ดีขึ้นความชุ่มชื้นนะครับอุจจาระคือไม่แข็งไปไม่เหลวไปอ่ะนั่นแหละเอาง่ายๆนะไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียแล้วก็รวมถึงคุณภาพการนอนหลับนะครับการทำงานของสมองนะครับการทำงานของอารมณ์รวมถึงฮอร์โมนการนอนหลับอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าลำไส้เนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมองสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอาหารเสริมพรีไบโอติกนะครับจากราคาปกติ 3,000 บาทนะครับลดนะครับเหลือเพียง 2,280 นะครับ2กล่องเป็นอาหารเสริมชนิดไฟเบอร์ละลายน้ำนะครับ partially hydrolyzed กัวกัมหรือว่า PHGG ก็สามารถ add line ID นะครับ add wellness hubติดต่อได้เลยสามารถ GMO free allergen free halal นะครับ low vegan ไอ้ vegan low fodmap คือเอาง่ายแทบจะทุกประเภทอะครับมีปัญหาทุกอย่างสามารถรับประทานได้เลยโอเคสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถ add line ID wellness hub ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคเริ่มเห็นภาพแล้วครับผมเมื่อกี้เล่าปุ๊บผมนึกอยู่เลยว่านี่ความเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าหนึ่งในนั้นแหละที่เห็นก็คือเบาหวานนี่แหละเพราะเบาหวานน่าจะเป็นผลต่อเนื่องของเรื่องแผลเรื้อรังอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวรอฟังต่อนี่ความเห็นส่วนตัวโอเคงั้นเดี๋ยวให้เอารูปขึ้นไปครับพี่หมอจ
อยเอารูปผลเลือดเขาจะมีการเจาะแลบนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังไปบ้างแล้วว่าการตรวจร่างกายหรือว่าการส่งแลบที่ทางด้านของแพทย์บูรณาการเนี่ยเราก็ดูกันหลายด้านนะครับก็คือ15ด้านเหมือนที่เคยกล่าวไปแต่คราวนี้เราก็คืออาจจะยังไม่ได้ดูแลสุขภาพครบทุกส่วนเราจะเน้นปัญหาหลักๆของเขาก่อนนะครับเราก็จะเจาะเกี่ยวกับด้านเลือดด้านไตด้านเบาหวานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบค่าตับฮอร์โมนไทรอยตัวทูเมอร์มาร์เกอร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวคัดกรองมะเร็งนะครับ
ตัวบ่งชี้มะเร็ง
ดูอนุมูลอิสระดูค่าปัสสาวะดูพวกโลหะหนักแล้วก็วิตามินดีคนนี้เราจะยังไม่ได้ส่งเรื่องแคลเซียมสกอร์ที่ดูหินปูนออกเส้นเลือดนะครับหรือว่าส่งเด็กซ่าสแกนที่ดูเรื่องกระดูกส่งไฟโบสแกนที่ดูเรื่องตับเนื่องจากมันยังไม่ใช่ปัญหาหลักของเขาเราก็ดูตรงปัญหาหลักของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลเลือดกันนะครับผลเลือดเนี่ยเราดูช่องแรกนะครับอันนี้เป็นอันที่สี่ต้อง
เดี๋ยวผมขอแค่นี้ไหมครับ
ใช่นี่ครับโอเคเราดูช่องแรกนะครับที่มาวันแรกเนี่ยคือแลบทุกตัวที่ส่งจะต้องมีความหมายสามารถที่จะแปลผลได้ไม่งั้นเราไม่ส่งนะครับ ตัวฮีโมโกลบิน 14.5 ฮีมาโตคริต 42.7 แปลว่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงอยู่ในระดับความเข้มข้นที่ปกติก็คือใช้ได้นะครับตัว MCV เนี่ยเราจะดูขนาดของเม็ดเลือดแดงว่าใหญ่หรือเล็กบางคนขนาดตัว MCV เนี่ย6060แปลว่าเม็ดเลือดแดงขนาดตัวเล็กเราต้องดูแล้วว่าไอ้ขาดธาตุเหล็กไหมหรือว่าเป็นทาลัสซีเมียไหมหรือว่าเกิน90ขึ้นไปเป็น100อย่างนี้เนี่ยก็บอกว่าอาจจะขาดวิตามิน B12 ตัวเม็ดเลือดขาวไวท์บลัดเซลล์เขานะครับ 8,490 ตัว PMN 49% อันนี้คือบอกเรื่องลักษณะของเม็ดเลือดขาวว่าเป็นชนิดไหน PMN เป็นโพลีโมโนนิวเคลียร์เซลล์นะครับเป็นตัวนิวโทรฟิลอะถ้ามันเยอะก็แปลว่าบ่งว่าอาจจะมีติดเชื้อแบคทีเรียถ้าเป็นลิมโฟไซต์ 42% ถ้าปริมาณมันลดลงก็ต้องคิดถึงว่าติดเชื้อไวรัสอยู่หรือเปล่าโมโนไซต์อีโอซิโนฟิลนะครับแล้วก็เพชเลดนี่คือดูเกล็ดเลือดก็อยู่ระดับปกติอันนี้คือเป็นการดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดซึ่งจะเป็นแลบพื้นฐานที่เวลาเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะด้วยเรื่องโรคอะไรก็ตามจะต้องมีการเจาะแน่นอนนะครับตัวนี
้
ต่อมาจะเป็นกลุ่มค่าไตละBUN BUN ก็คือค่าของเสียไนโตรเจนในเลือดถ้ามีสูงมากๆก็บ่งถึงว่ามีไนโตรเจนค้างอยู่ในเลือดแปลว่ามีพวกแอมโมเนียอยู่ในเลือดเยอะก็อาจจะทำให้สมองเพ้อสมองเพี้ยนได้อันนี้เจอได้ในคนไข้โรคตับนะครับจนถึงโรคไตนะครับโรคไตพูดผิดค่าครีตินิน 0.9 ค่าครีตินินก็คือดูการทำงานของไตถ้าค่าครีตินินมันสูงมากๆก็ต้องดูว่ามีไตเสื่อมไตวายละยูริกแอซิด 4.2 นะครับยูริกแอซิดก็คือไปดูเรื่องค่าคือถ้าค่าตัวนี้สูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ไตวายไตเสื่อมได้แล้วก็รวมถึงบอกถึงว่าอาจจะกินน้ำตาลเยอะทำให้กรดยูริกออกมามากมีการสร้างกรดยูริกมากๆคราวนี้ไปดูที่ปกตินะครับของคนนี้เนี่ยค่าน้ำตาล211เนี่ยอันนี้เป็นฟาสติ้งนะครับตัว F ก็คือฟาสติ้งแปลว่าต้องอดอาหารมาจอก211เกณฑ์ก็คือ125ถ้าสูงกว่านั้นเป็นเบาหวานคนนี้ก็คือมีระดับน้ำตาลที่ค่อนข้างจะคอนโทรลไม่ค่อยได
้
ถ้าคอนโทรลได้ก็ต้องต่ำกว่า125นะครับหรือว่าไม่เกิน140อ่ะให้เต็มที่นะครับตัวถัดมาคือ fasting insulin level ตัวนี้หลายๆท่านไปโรงพยาบาลหมอจะไม่ค่อยเจาะกันเท่าไหร่แต่ที่เราเจาะเพราะว่าเราต้องการดูว่ามีลักษณะ insulin resistance หรือมีภาวะดื้ออินซูลินมากน้อยแค่ไหนคนนี้ก็คือปกติจะต้องต่ำกว่า5ของคนนี้ได้ 18.24 นี่ก็แปลว่ามีการดื้ออินซูลินพอสมควรเลยพอรักษาปรับพฤติกรรมไปลองแอบเลด้านขวาเห็นไหมฟาสติ้งอินซูลินลดลงนะครับจาก18เหลือ6ดีขึ้นแล้วก็ฮีโมโกลบิน A1C นะครับบรรทัดสุดท้ายเป็นภาวะน้ำตาลสะสมถ้าในคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็ควรจะต่ำกว่า 5.7 คนที่เป็นเบาหวานก็คือสัก 6.4 นะครับแต่ถ้าเป็นเบาหวานพอแอคเซปต์ได้ก็อยู่ที่ประมาณ7คนนี้ได้ 10.3 แปลว่าระดับน้ำตาลเนี่ยน่าจะคุมไม่ค่อยได้มาอย่างน้อย3เดือนละเราไปอย่างนี้ดีกว่าพอมารับการรักษาทุกอย่างก็ดีขึ้นก็เลยทำให้ตัวฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยลดลงในขั้นตอนถัดมานะครับอ่ะดูหน้าต่อไปนะครับ
ได้ครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนนะว่าใช่อันนี้ไหม
ใช่ครับค่าคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลคนที่280สูงไหมสูงเนาะ
2015
2015นะครับไอช่องด้านซ้ายสุดนะครับได้280 LDL ถึง212 HDL ต่ำมากเลยครับ28
ต่ำมาก
ปรับพฤติกรรมมาออกกำลังกายเยอะขึ้น HDL ขึ้นเห็นไหมครับจาก28เป็น55 LDL ลดลงจาก122จาก212เหลือ170นะครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เนี่ย215เลยนะครับขั้นที่2เพราะว่าคนนี้เนี่ยกินขนมหวานกินข้าวกินแป้งค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงตัวต่อมาโฮโมซิสเตอีนนะครับโฮโมซิสเตอีนได้10นะครับก็แปลว่าเรื่องวิตามิน B อะไรเนี่ยยังพอใช้ได้สูงนิดหน่อย ถัดมาคือ high sense CRP ตัวนี้เป็นค่าที่ดูเรื่องการอักเสบในร่างกาย 4.43 เอาละก็น่าจะมีการอักเสบสักที่ซึ่งน่าจะเป็นจากลำไส้มากกว่าจากที่ว่ากินอาหารไม่ค่อยได้อาหารหมักในลำไส้นานเกิดภาวะสมดุลจุลินทรีย์ไม่ดีภาวะลำไส้รั่วพวกนี้เนี่ยกระตุ้นการอักเสบก็เลยทำให้ high sense CRP ขึ้นถัดมาค่าตับนะครับ3ค่าถัดมา SGOT หรือว่า AST นะครับได้19 SGPT หรือว่า ALT ได้35นะเวลาเราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่เฮ้ยมันน้อยกว่า40ปกติเราจะแปลผลว่าคนนี้ค่า ALT หรือว่า SGPT ค่อนข้างสูงละน่าจะเกิดมีภาวะไขมันเกาะตับนะครับแล้วก็จะมีภาวะที่เรียกว่าตับอักเสบเล็กน้อยก็เลยทำให้ค่าตัวนี้เริ่มสูงมันก็ไปด้วยกันครับคนที่อ้วนๆกินแป้งเยอะๆไขมันนอกจากจะมาพอกที่พุงแล้วก็ยังพอกที่ตับด้วยทำให้ตับอักเสบค่าพอกเทสนะครับ A หรือว่า ALP ตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการดูเรื่องการทำลายของเนื้อตับซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีต่อไปเป็นเรื่องฮอร์โมนแล้วครับคนนี้ DHEA นะครับ DHEA เนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่เป็นถังสำรองของระบบฮอร์โมนคอเลสเตอรอลในร่างกายถ้าเกิดว่ามีภาวะฮอร์โมนที่ไม่สมดุลเช่นมีการใช้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเยอะๆคอร์ติซอลก็คือฮอร์โมนที่เอาไว้สู้กับความเครียดกับพฤติกรรมอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยร่างกายก็จะดึงเอาไอ้ตัว DHEA เนี่ยไอ้คือมันจะเก็บเป็น DHEA ได้น้อยลงค่านี้ก็เลยต่ำแล้วมันก็เลยรีเฟล็กไปคอเลสเตอรอลทำให้คอเลสเตอรอลเนี่ยสร้างเยอะขึ้นถ้าเราเครียดเยอะสมดุลฮอร์โมนคอเลสเตอรอลไม่ดีร่างกายจะรีเฟล็กไปทำให้คอเลสเตอรอลในร่างกายสูงขึ้นแล้วก็ระดับเทสโทสเตอโรนกับฟรีเทสโทสเตอโรนของผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับ อยู่ในระดับต่ำแปลว่าฮอร์โมนเพศชายต่ำแต่ในทางกลับกันฮอร์โมนเพศหญิงสูงขึ้นครับตัวที่เรียกว่าเอสตราไดออลหรือว่า E2 ตัวฮอร์โมนเพศหญิงที่สูงขึ้นเนี่ยมันเกิดจากว่าไขมันหน้าท้องก็พูดง่ายๆคือไขมันใต้ผิวหนังอ้วนๆเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวที่เปลี่ยนเทสโทสเตอโรนไปเป็นเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ยมากขึ้นแล้วไอเอสโตรเจนตัวนี้เนี่ยมันก็เจอพวกอนุมูลอิสระเจอพิษโลหะหนักพวกนี้ทำร้ายนะครับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเอสโตรเจนที่ไม่ดีแล้วก็ไปก่อให้เกิดต่อมลูกหมากโตมันอธิบายได้อธิบายว่าต่อมลูกหมากโตนี่น่าจะเกิดจากสมดุลฮอร์โมนที่ไม่ดีนะครับแล้วตัวถัดมาก็คือตัวที่เป็นฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนไทรอยเนี่ยฟรีT3จะว่าไปก็คือดูเหมือนปกติเนาะอยู่ในค่าปกติแต่เวลาเราดูเนี่ยเราจะดูว่าค่อนต่ำนะครับถ้าจะให้ดีก็คือต้องประมาณสัก3นี่กำลังสวยFTC 1.02 ต่ำไปนิดนึงนะครับก็ต้องสัก 1.3 แล้วก็ TSH ถ้าสุดท้ายเนาะพอดีอาจจะไม่เห็นเพราะว่าไอ้แบนเนอร์ข้างล่างมันบอกว่าโอเคได้ 4.5 4.5 แปลว่าเออมันเป็นฮอร์โมนกระตุ้นจากสมองมาให้สร้างไทรอยด์เยอะขึ้นเนี่ยมันส่งสัญญาณลงมาเยอะขึ้นแต่ว่ามันไม่เพียงพอต่อร่างกายค่าตัวนี้ให้ดีหรือที่สวยก็คือควรจะต่ำกว่า2ลักษณะของเรื่องไทรอยอาจจะไม่ค่อยพอใช้นะครับเดี๋ยวเราอ่านผลแล็บเสร็จเราจะมาสรุปปัญหาอีกรอบหนึ่งนะครับหน้าถัดไปเลยครับตัวนี้เราจะดูพิษโลหะหนักแล้วก็วิตามินดีพิษโลหะหนักคนนี้คือปกติการเจาะโลหะหนักในเลือดคนเราค่าปกติคือจะต้องศูนย์นะครับคือไม่มีแต่ค่าเล็บมันเป็นค่าที่ยอมรับได้เป็นค่าที่พอจะยอมรับได้ตะกั่วคนนี้ได้ 1.68 จริงๆเราเอาต่ำกว่า5แค่นั้นเองนะครับค่าบอดก็คือตัวซีรั่มเมอร์คิวรีได้ 5.78 เราต่ำกว่า5คนนี้ก็มีปรอดสูงขึ้นนิดนึงอาจจะชอบกินอาหารทะเลบ้างก็เลยได้ปรอดหรือว่ามันก็มีอะมาลกัมในปากแคดเมียมได้ 0.37 นะครับเราเอา2แล้วก็นิกเกิล 0.8 อันนี้เราเอา1นะครับแล้วก็ยูรีนอาร์เซนิกก็คือตัวสารหนูในปัสสาวะอยู่ที่61จริงๆเราแค่10เองนะครับแปลว่าคนนี้เนี่ย กินอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารหนูอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะกลุ่มข้าวที่เป็นข้าวสีเข้มๆอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกนี้เนี่ยสารหนูจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินไรซ์เบอร์รี่อยู่เป็นประจำอาจจะต้องเปลี่ยนหรือว่าหมุนเวียนข้าวบ้างข้าวขาวบ้างข้าวคือถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานเนาะข้าวขาวบ้างข้าวกล้องบ้างสลับกันไปแล้วก็ระดับตัวสุดท้ายก็คือวิตามินดีนะครับเป็น total วิตามินดีคนนี้ได้18ตอนนี้เราพยายามเมนเทนในช่วง50ถึง80เพื่อที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีลดการเป็นมะเร็งแล้วก็ลดการติดเชื้อไวรัสได
้อืม
อันต่อไปครับหมดแล้วเนาะ
อันรูปแรกกันเลยนะรูปอันนี้ครับพี่ม
าแคลเซียมโอเครูปนี้เนี่ยตัวบนเกือบทุกตัวบนหมดเลยนะครับนี่ผมไม่อยากพูดแล้วกันเป็นการเอาเป็นว่าตัวนี้นี่เจาะดูทูเมอร์มาร์เกอร์ก็คือเจาะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นของมะเร็งซึ่งก็ไม่ได้พบตัวไหนผิดปกติตัวเฟอร์ลินตินนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวทูเมอร์มาร์เกอร์หรือว่าเป็นสารคัดกรองมะเร็งแต่เป็นการเจาะดูเรื่องการขนส่งเหล็กในร่างกายผลส่งหนึ่งในร่างกายแล้วคนนี้ระดับของเฟอร์ลินติลิเวอร์อาจจะสูงไปหน่อยแล้วก็อาจจะสูงไปหน่อยแล้วก็เขาเรียกว่านอกจากมันจะบ่งเรื่องการขาดธาตุเหล็กแล้วธาตุเหล็กเยอะแล้วมันบ่งได้ว่าอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะได้ด้วยบอกได้สองอย่างคือคนไหนเฟอร์ลินตินเยอะๆบอกเรื่องอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อ่อนๆ แล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นเบาหวานมีเห็นไหมครับมีกลูโคส4บวกแปลว่ามีกลูโคสหรือว่ามีน้ำตาลรั่วมาในปัสสาวะถึงเรียกว่าเป็นเบาหวานพอมาฟอลลัพธ์ท่าน น้ำตาลรั่วแล้วแปลว่าสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเสริมนิดนึงนะครับคนไหนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยว่าเราจะต้องพยายามลดระดับอินซูลินเลเวลนะครับคือเราจะต้องพยายามทำให้ตับอ่อนเราเนี่ยสร้างอินซูลินให้น้อยที่สุดแปลว่าเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีไกลซีมิกอินเด็กต่ำไกลซีมิกโหลดต่ำเพื่อที่จะให้การทำงานของตับอ่อนเนี่ยมันน้อยอินซูลินหลั่งออกมาน้อยไม่ใช่ให้ยาเยอะๆเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลอันนี้ผิด
นึกออกครับเพราะว่ามันเข้าไปดูที่เข้าไปลดโหลดอ่ะเข้าไปลดการทำงานของสาเหตุเลยก็คือเบต้าเซลล์ในตับอ่อน
ใช่ครับไม่ใช่เราเป้าหมายเราไม่ได้ต้องการลดระดับน้ำตาลนะครับเราต้องการลดการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน
นึกออกครับ
ถ้าเรามองประเด็นเรื่องการลดระดับน้ำตาลเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือการเพิ่มยาถูกไหมโดยเฉพาะกลุ่มซัลฟูนิลยูเรียที่มีหน้าที่ไปกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินเยอะขึ้นยิ่งตับอ่อนสร้างอินซูลินเยอะขึ้นผลที่ตามมาก็คือดื้ออินซูลินมากขึ้นอาจจะคุมระดับน้ำตาลได้ดีในชั่วคราวช่วงแรกแต่ในระยะยาวคือเราอ้วนขึ้นนะครับยิ่งอินซูลินออกมามากเท่าไหร่เรายิ่งอ้วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดระดับอินซูลินให้ต่ำที่สุด
โดยการควบคุมสิ่งที่เข้าไปในปากนั่นเอง
ถูกต้องรวมถึงการลดการดื้ออินซูลินในระดับเซลล์นั่นก็คือการออกกำลังกายครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาภาพลงนะครับ
ได้ครับ
นี่โอ้โหตรวจเยอะมากนะครับพี่หมอต้นคือถือว่าละเอียดครบทุกมุมเลยเนาะผลการตรวจ
ใช่ครับอันนี้ก็คงก็ต้องขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้เป็นหลักคือถ้าไม่ได้แล้วก็ขึ้นกับ financial เรื่องกระเป๋าตังมีเงินอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็เลยทำให้แลบออกมาเยอะแต่บางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเจาะเยอะขนาดนี้ก็ได้เลือกเจาะตัวที่เป็นปัญหาของเขาก่อนพอแก้ปัญหาดีปั๊บเอาครั้งถัดมาอาจจะเริ่มมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้นค่อยเจาะแลบหรือว่าเจาะเพิ่มนะครับสรุปเมื่อกี้ปัญหาแรกพูดไปแล้วปัญหาที่7ที่เราได้มาจากการเจาะเลือดก็คือเรื่อง systemic inflammation หรือว่ามีการอักเสบเรื้อรังในร่างกายโดยดูจากค่า high sensitivity การอักเสบเรื้อรังคนนี้น่าจะมาจากในเรื่องลำไส้ แล้วก็ข้อปัญหาที่8ก็คือมีเรื่องฮอร์โมนไม่สมดุลมีภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำฮอร์โมนเพศหญิงสูงแล้วก็มีภาวะที่เรียกว่าไทรอยต่ำแฝงหรือว่าไทรอยไม่เพียงพอต่อการใช้รวมถึงน่าจะมีเรื่องลักษณะตัว adrenal fatigue ซึ่งเดี๋ยวนี้น่าจะได้ยินกันเยอะขึ้นมากๆก็คือภาวะต่อมหมวกไตล้าแต่คนนี้ไม่ใช่เป็นต้องรักษาด้วยสเตียรอยด์นะครับปรับพฤติกรรมหลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นเองได้แล้วก็ปัญหาที่9ก็คือมีเรื่องปัญหาวิตามินดี deficiency หรือว่าภาวะวิตามินดีต่ำข้อที่10มีเรื่องตัวพิษโลหะหนักในร่างกายก็ต้องเลชั่นหรือว่ากำจัดพิษกันต่อไป
โอ้โหแต่ผมเชื่อว่านะนี่เท่าที่ผมดูนะพี่หมอต้นเชื่อว่าพอมันทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็น่าจะชิ่งส่งผลต่ออย่างอื่นอย่างอื่นทำให้สุดท้ายภาพรวมมันน่าจะส่งผลโดยรวมดีขึ้นนะ
ครับอ่ะเหมือนที่ผมเคยพูดไปคราวที่แล้วเนาะในเรื่อง integrative med หรือว่าแพทย์บูรณาการนี่ว่าเราจะดูปัญหาเป็นหลักนะครับแล้วก็เชื่อมโยงมายังกลไกซึ่งผมก็ได้อธิบายกลไกไปบ้างพอสมควรละหลังนี้เราก็ต้องเชื่อมโยงไปที่สาเหตุอีกแล้วเราต้องมาแก้ตรงที่มันเป็นสาเหตุเนี่ยว่าไอ้สาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรก็คนนี้คงเกิดสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องไลฟ์สไตล์อิมบาลานซ์ก็คือการใช้วิถีชีวิตที่ไม่ค่อยดีนะซึ่งเจอเยอะมากในเมืองไทยถึงบอกว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้หลายท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่สักวันหนึ่งในอนาคตถ้าท่านไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าหลายๆท่านที่มีโรคเหล่านี้ถามหามาแล้วเนี่ยเรามาเปิดดูคลิปนี้นะครับมันจะช่วยตอบคำถามหลายๆอย่างแก่ท่านได้เลยเนาะก็อ่ะปัญหาเดี๋ยวไล่มาทีละปัญหาร่วมถึงสาเหตุนะครับก็คนนี้ปัญหาหลักของเขาก็คือตัวแผลเรื้อรังที่ปลายบริเวณนี่เกิดจากหลอดเลือดอักเสบหลอดเลือดอักเสบมันจะทำให้การขนส่งเม็ดเลือดแดงหรือว่าส่งขนส่งออกซิเจนเม็ดเลือดแดงขนส่งออกซิเจนไปยังทิชชูไปยังเนื้อเยื่อเนี่ยน้อยลงเพราะเวลามันอักเสบปั๊บหลอดเลือดมันจะตีบลงอ่ะเม็ดเลือดแดงขนาด7ไมครอนเม็ดเลือดขนาด5ไมครอนแถมตีบลงอีกเอาแล้วมันก็ทำให้ส่วนปลายมันขาดออกซิเจนที่จะเอาไปช่วยซ่อมแซมอะไรพวกนี้ขาดสารอาหารขาดออกซิเจนก็เลยทำให้เกิดแผลเรื้อรังประมาณแผลเรื้อรังเนาะก็คืออ่ามันที่ใช่ไปแล้วคือหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตีบจากน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงมาจากอะไรก็มาจากภาวะเบาหวานเบาหวานที่ตับอ่อนเบต้าเซลล์มันผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอร่วมกับมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วมันก็ย้อนกลับไปยังสาเหตุว่ามันก็มาจากที่คุณกินแหละคุณกินข้าวเยอะกินขนมหวานเยอะไม่มีช่วงหยุดกินระหว่างมื้อไม่เคยทำ intermittent fasting หรือว่า IF เลยไม่เคยออกกำลังกายเลยรวมถึงมีอ้วนพุงด้วยอินซูลินมันก็เลยเป็นสาเหตุเชื่อมโยงมานี่แหละว่าแผลเรื้อรังรวมถึงภาวะไม่แข็งตัวเนี่ยมาจากปัญหาอยากแก้ไม่ใช่กินไวอากร้าไม่ใช่กินยาฆ่าเชื้
อ
คุณต้องมาปรับพฤติกรรมย้อนกลับไปสู่สาเหตุเบื้องต้นสาเหตุตอนต้นเลย
ใช่เลยครับ
แล้วก็คนนี้ปัญหาที่สองก็คือมีเรื่องภาวะอ้วนภาวะอ้วนไม่ได้ต่างอะไรกับภาวะแรกเลยกินเยอะกินแป้งเยอะกินน้ำตาลเยอะอินซูลินในร่างกายก็ถูกหลั่งออกมาเยอะอินซูลินมีหน้าที่เปลี่ยนแป้งและน้ำตาลไปสะสมไว้เป็นไขมันก็เลยทำให้อ้วนลงพุงไขมันทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็สร้างสารที่สร้างสารการอักเสบที่ทำให้ดื้ออินซูลินยิ่งแย่ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็ทำทุกอย่างแย่ลงเรื่อย
ๆ
ก็เลยนำมาสู่ปัญหาที่3นั่นก็คือภาวะเบาหวานชนิดที่2ภาวะอ้วนบอกไปแล้วมีทำให้อินซูลินรีซิสแตนต์ก็คือมีภาวะดื้ออินซูลินออกไส้อินซูลินมากขึ้นตับอ่อนเริ่มเจ๊งถ้าเป็นในช่วงปี2ปีแรกเปอร์เซ็นต์ตับอ่อนพอเหลือเพียงพอที่จะทำงานตอนที่เราปรับชีวิตประจำวันได้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกินยาแต่ถ้ามันเป็นไปนานๆตับอ่อนมันพังซะจนไม่สามารถจะสร้างอินซูลินได้เพียงพอกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น มันก็ต้องกินยาตลอดชีวิตล่ะแต่เราสามารถลดระดับยาลงได้อันนั้นคือความหวังและเป้าหมายของเราก็คือลดภาวะแทรกซ้อนจากการเป็นเบาหวานรวมถึงลดปริมาณยาลงต่อมาปัญหาที่4ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงคนนี้ถ้ามองไปก็มาจากอ้วนก็ได้ครับมาจากภาวะอ้วนพวกไขมันพวกนี้เนี่ยมันจะไปสร้างสารการอักเสบทำให้หลอดเลือดอักเสบหลอดเลือดอักเสบรวมถึงภาวะเบาหวานที่มีน้ำตาลเลือดสูงก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบพอหลอดเลือดอักเสบปั๊บเหมือนกันเลยครับมันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าเยื่อบุผนังหลอดเลือดเนี่ยทำงานได้ไม่ดี
ไม่ออกกำลังกายด้วย
ไม่ออกกำลังกายด้วยต่างหากทำให้หลอดเลือดขยายได้ไม่ดีเวลาร่างกายต้องการออกซิเจนมันก็จะรีเฟกส่งสัญญาณไปที่หัวใจบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการออกซิเจนทำไมบีบไม่ได้ก็ต้องบีบแรงขึ้นบีบแรงขึ้นความดันก็เลยสูงขึ้นออกซิเจนก็ไม่ค่อยเข้าอยู่ดีเพราะว่าหลอดเลือดส่วนปลายก็เจ๊ง
โอ้ทุกอย่างมันลิงก์กันไปหมดเลย
ใช่ปัญหาที่6ถ้าท่านจำได้นะครับก็คือเรื่องปัญหาเรื่อง GI imbalance GI imbalance เนี่ยของเคสนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ย่อยอาหารไม่ดีทำไมย่อยอาหารไม่ดีล่ะเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยเวลามันเสียการทำงานมันไม่ได้เสียการทำงานเฉพาะเบต้าเซลล์ที่ผลิตอินซูลินมันเสียการทำงานของอัลฟาเซลล์ที่ผลิตน้ำย่อยด้วยก็เลยย่อยอาหารไม่ดีครับย่อยอาหารได้ไม่ดีย่อยแป้งไม่ดีย่อยโปรตีนไม่ดีย่อยไขมันไม่ดีมันก็ท้องอืดพอท้องอืดอาหารพวกนี้มันจะหมักหมมโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายถ้าย่อยไม่ดีดูดซึมลำบากเนี่ยโอ้โหหมักหมมมากเลยหมักหมมเหมือนแป้งเน่าอ่ะเหมือนแป้งหรูดักนะครับก็เลยจะทำให้สมดุลในจุลินทรีย์ในลำไส้มันเสียเกิดภาวะที่เรียกว่าลิกกี้กัดหรือภาวะลำไส้รั่วลำไส้รั่วมันก็เล็กๆสารเล็กๆน้อยๆย่อยไม่ดีโปรตีนกรดอะมิโนย่อยไม่ดีมีแบคทีเรียหลุดเข้าไปในร่างกายก็เลยเกิดการอักเสบเรื้อรังตามมาก็เลยนำไปสู่ปัญหาที่7ที่บอกไปก็คือ systemic inflammation ก็การอักเสบเรื้อรังในร่างกายคนนี้มาทั้งเรื่องปัญหาลำไส้มาด้วยเรื่องปัญหาน้ำตาลสูงก็เลยก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายต่อไปถ้าไม่ได้ดูแลร่างกายไม่ได้ทำแต่วันนี้สิ่งที่ตามมาต่อไปคือมะเร็งมะเร็งนะครับข้อที่8ก็คือเรื่องภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลเพราะฮอร์โมนไม่สมดุลของคนนี้เนี่ยเกิดจากวิถีชีวิตของเขาเนาะวิถีชีวิตของเขาจากตัวไฮโปไทรอยที่ทำให้หูกินอ้วนเผาผลาญไม่ดีไม่ออกกำลังกายไฮโปไทรอยเนี่ยแก้ได้ด้วยการออกกำลังกายนะพอเราเผาผลาญดีเราจะสร้างฮอร์โมนพวกนี้ได้ดีขึ้นจะอ้วนช้าลงพอไทรอยไม่ดีไทรอยต่ำปั๊บมันก็จะรีเฟกไปยังร่างกายมีการเผาผลาญดีเนาะมีความเครียดก็เลยพฤติกรรมอื่นอีกก็เลยต้องทำให้ฮอร์โมนต่อมหมวกไตเนี่ยสร้างฮอร์โมนความเครียดออกมา
โอ้โหมันก็ลิงก์ไปหมดเลย
สร้างฮอร์โมนเครียดออกมาปั๊บตัว DHA ก็เลยต่ำลงไงตัวถังสำรองคอเลสเตอรอลฮอร์โมนเนี่ยต่ำลงพอต่ำลงปั๊บไอ้ชายก็เลยต่ำลงเอาไม่ได้ตัวเองก็เลยรีเฟกไปให้เฮ้ยตาแกสร้างฉันหน่อยฉันต้องการฮอร์โมนก็เพราะในเลือดสูงอีกต่างหากรวมถึงตัวฮอร์โมนเพศชายต่ำก็เลยไปเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่บอกไปแล้ว
ที่เห็นอีทูสูงอยู่เหมือนก
ันใช่ครับเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงจากไขมันหน้าท้องเราเนี่ยไขมันหน้าท้องเรามันจะมีอโรมาเทสเอนไซม์ที่เป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยนเทสโทสเตอโรนเป็นเอสโตรเจนชนิดที่2ได้เยอะขึ้นก็เลยและเอสโตรเจนชนิดที่2เปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนหนึ่งจากอนุมูลอิสระทั้งหลายทั้งแหล่
ผมก็เลยลิงก์ไปเรื่องอวัยวะเรื่องไอ้ยีต่อมลูกหมากโตอีก
ใช่ครับก็เลยทำให้ต่อมลูกหมากโตฉี่ปัสสาวะไม่ค่อยพุ่งต้องตื่นปัสสาวะตอนกลางคืนอีกเห็นไหมลิงก์ก็ไปหมดเลยปัญหาข้อที่9ก็คือปัญหาเรื่องวิตามินดีต่ำปัญหาเรื่องวิตามินดีต่ำเนี่ยก็จะทำให้อ้วนง่ายได้ด้วยนะวิตามินดีต่ำทำให้อ้วนง่ายแล้วก็ทำให้การติดเชื้อง่ายป่วยง่ายเม็ดเลือดขาวทำงานไม่ค่อยดีโอกาสเป็นมะเร็งสูงขึ้นจะไม่ค่อยวิตามินดีจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องมวลกระดูกเท่าไหร่นะครับ มันใช้หลายปัจจัยแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานของมิลเลอร์เขาโดยตรงเลยและปัญหาข้อที่สี่ที่มาช่วยมาซ้ำปัญหาเดิมอยู่แล้วก็คือเรื่องภาวะพิษโลหะหนักพิษโลหะหนักของคนที่จะป่วยกับอาร์เซนิกเนาะพิษโลหะหนักถ้ามันมีเยอะๆในร่างกายมันจะก่อการอักเสบนะครับพอไม่เลือกขาดพยายามไปเก็บกินเรียกเพื่อนมาสร้างสารการอักเสบเรียกเพื่อนมาช่วยกันเนี่ย
ม
ันก็เลยทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายต่อเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ทีเนี่ยอย่างคนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไปหาแผนปัจจุบันอย่างเดียวอย่างที่ได้มาที่ได้รับยามามันก็จะมีอยู่แค่นั้นอยู่ว่ามียาลดความดันสองตัววิตามินตัวนึง
ลดความดัน
ยังเก็บอาจจะได้เพิ่มยาลดความดันตัวนึงเป็น4ตัวแต่เขาก็ไม่ได้แก้ถึงสาเหตุเลยว่าเอ๊ะสาเหตุทั้งปัญหาทั้ง4ข้อเนี่ยมันมาจากอะไรเขาก็จะมีแต่วันนี้ยา4ตัวนะปีหน้าคุณไม่ดีโดนด่านิดนึงเพิ่มยาเป็น5ตัวปีถัดไปโดนด่าเพิ่มอีกเพิ่มยาเป็น6ตัวสุดท้ายก็จะมาด้วยเรื่องปัญหาไตวาย
กินยาไปหมดฟังแล้วมันไม่ได้ตลกนะมันฟังน้ำเศร้านะบางทีไม่ได้คนไม่มีความรู้เนี่ยหรือบางทีมันไม่ผิดนะแต่คือบางท่านเนี่ยก็คือท่านต้องคิดเอาเองอ่ะท่านต้องคิดว่าร่างกายของท่านความรับผิดชอบทั้งหมดคือตัวท่านเองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแอคชั่นทุกอย่างที่ท่านเอาเท่าตัวเองอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านเลือกได้ว่าท่านจะทำยังไงกับร่างกายท่านเองทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่เรื่องแค่ยาเรื่องออกกำลังกายทุกเรื่องเลยนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะครับ
เรื่องเคสก็น่าจะหมดด้วยเพียงเท่านี้นะครับคงไม่ได้ลงลึกเรื่องการรักษาเอาเน้นสำคัญว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรกลไกที่เกิดขึ้นนำมาสู่ปัญหานั้นมันมีกลไกแบบไหนและอะไรเป็นสาเหตุเราก็จะมาแก้ด้วยสาเหตุด้วยวิธีองค์รวมทั้งหมดนะครับคนนี้จริงรักษาก็มีการให้วิตามินมีการให้ฮอร์โมนแล้วก็มีเซลล์เทอราปีด้วยนะมีทั้งเฟสเซลมีทั้งเฟสเซล10ออร์แกนก็คือ10อวัยวะแล้วก็สเต็มเซลล์ด้วยแต่เนื้อสิ่งใดคือการปรับพฤติกรรมและการออกกำลังกายครับ
โอ้โหสุดยอดเลยคือเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่หรือบางท่านที่ถ้ามีโอกาสนะครับท่านกลับมาดูถึงตอนนี้อยู่เป็นประโยชน์แน่นอนท่านลองนึกภาพว่าคือกระบวนการในการเอาปัญหาที่ท่านเข้ามาหาแน่นอนเวลาเข้าไปโรงพยาบาลเข้าไปคลินิกอ่ะถ้าไม่ใช่เสริมความงามนะท่านต้องเข้าไปที่ปัญหาแน่นอนถูกไหมครับแล้วกระบวนการในการวิเคราะห์เนี่ยว่าขั้นตอนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไปหาที่ต้นเหตุเพื่ออะไรเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่สาเหตุเกาที่ถูกที่คันนะเอาง่ายฮะถ้าเกิดว่าเกาได้ถูกที่คันแน่นอนว่าปัญหาที่กำลังเจออยู่เนี่ยมันก็ต้องดีขึ้นในระยะยาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นประโยชน์แน่นอนคลิปนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปเลยไหมครับพี่หมอจ
อนเอาอย่างนี้ละกันเพราะว่าพอดีเคสนี้เล่ายาวไปละก็วันนี้อาจจะไม่มีเคสตัวอย่างของแค่ประจำสัปดาห์เดี๋ยวพักเบรกแล้วก็จะเป็นเรื่องคำถามแล้วกันครับ
ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับโอเคสำหรับท่านไหนนี่ครับที่กำลังรับชมรับฟังนะครับรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่แล้วอยากที่จะดูแลนะครับไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียก็คือหนึ่งในอวัยวะในเซลล์อ่ะในเซลล์เราเนี่ยคือส่วนที่เล็กที่สุดใช่ไหมครับและในเซลล์เนี่ยมันอวัยวะหนึ่งอ่ะที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียอวัยวะเนี่ยมันทำหน้าที่ผลิตพลังงานนะครับป้อนให้กับเซลล์แล้วเซลล์ก็ทำพลังงานให้กับกระบวนการทุกๆอย่างคุณลองนึกภาพดูว่ารถยนต์คุณก็ต้องเติมน้ำมันไม่เติมน้ำมันก็ต้องชาร์จแบตถูกไหมครับใช้เป็นไฟฟ้ามือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีอันไหนบ้างที่ไม่ใช้ไฟถูกไหมครับทุกอย่างต้องการใช้พลังงานรวมแม้กระทั่งถึงตัวท่านเองถ้าเกิดว่ากระบวนการในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์นะครับสมบูรณ์มันไม่ใช่แค่เรื่องแรงไม่แรงไม่ถึงว่ากำลังในการทำกิจกรรมต่างมันรวมถึงทุกอย่างเลยเพราะทุกกระบวนการทุกฟังก์ชันการทำงานต้องการใช้พลังงานหนึ่งในนั้นนะครับก็คืออาหารเสริมโคลไซคิวเทนที่ทำหน้าที่เป็นสารร่วมที่จำเป็นสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับ@ line id wellness hub ติดต่อมาได้เลยนะครับ จากราคาปกติ 1,700 เหลือ 1,200 บาทโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โหผมว่าช่วงเมื่อกี้นี่ดีมากเลยครับคือไม่รู้นะบางท่านอาจจะฟังแล้วยังงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงนะเพราะมันต้องใช้ความรู้พื้นฐานพอสมควรอ่ะนะใช่ไหมครับพี่ทศไม่งั้นถ้าเกิดเราฟังแล้วมันก็มันเกี่ยวกันยังไงแม้กระทั่งเมื่อกี
้แต่หมอก็ต้องมีหน้าที่ที่อธิบายวิชาการพื้นฐานให้เป็นสิ่งที่เขารับรู้ได้ในชีวิตของเขาเองเห็นว่าปัญหาตรงไหนมันเกิดจากอะไรคือบางครั้งแม้จะงงๆว่าเอสโตรเจนอะไรเปลี่ยนไปทำให้ต่อมลูกหมากโตได้ยังไงคืออาจจะไม่ต้องเข้าใจทุกกระบวนการแต่ต้องเข้าใจว่าโดยรวมแล้วปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากตรงนี้นะถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ปัญหาทุกอย่างจะดีขึ้น
โอ้โหนึกภาพเหมือนก้างปลาเลยครับสมัยก่อนที่เรียน cause and action นะสาเหตุนะแล้วก็ปัญหาเนี่ยก็คืออธิบายว่าอาจจะไม่ต้องเข้าใจเมคานิซึมทั้งหมดอ่ะแต่ให้รู้ไว้ว่าอันนี้มันไปส่งผลต่ออันนี้หรืออันนี้ท่านก็เพราะมันเป็นร่างกายท่านเองอะเนาะถ้าเกิดว่าท่านเข้าใจได้บ้างเนี่ยระยะยาวตัวท่านเองก็ต้องอยู่กับตัวท่านเองไม่มีใครที่จะมาอยู่โรงพยาบาลอยู่คลินิกได้ตลอดเวลายังไงท่านก็ต้องอยู่กับตัวท่านเองนานที่สุดครับ
ใช่เพราะว่าหมอเนี่ยมีหน้าที่ให้คำแนะนำ
ครับ
20% แต่อีก 80% ที่จะท่านจะต้องรักษาโรคเบาหวานความดันมันอยู่ที่ตัวท่านเองครับมันไม่ได้อยู่ที่ผมเลยไม่อยู่ที่หมอเลยมันอยู่ที่ตัวคุณรู้ตัวที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคือต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเกือบสิ้นเชิงจากวิถีชีวิตเดิมอ่ะเพราะวิถีชีวิตเดิมมันห่วยแตกอ่ะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับ
โอ้โหระหว่างนี้นะครับที่เรากำลังคุยที่ผมกำลังคุยกับพี่หมอต้นอยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่มีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้แล้วก็รอคำถามไปก่อนเมื่อกี้นี่นะโอ้โหผมฟังแล้วผมยังอินอยู่เลยรู้สึกแบบโอ้โหมันเห็นภาพหลายๆอย่างเลยทั้งเรื่องมาเนี่ยปัญหาโอเคแผลเรื้อรังโอเคปัสสาวะไม่สุดโอเคความดันสูงนิดๆมันลิงก์มาพอมันเห็นผลตรวจเลือดในมุมต่างๆนะครับก็เห็นภาพเลยว่าสุดท้ายมันก็ไอ้นี่มันก็ชิ่งไปนี่นี่ก็ชิ่งไปนี่สุดท้ายมันก็เป็นไปๆมาทั้งระบบเลยนี่แล้วตอนนี้เมื่อกี้เห็นในตารางนี่ตั้งปี 2014-2015 ใช่ไหมพี่หมอต้น
ครับ
ปัจจุบันนี่เป็นยังไงครับเกณฑ์น่าจะดี
เขาก็เอารูปมาโชว์อยู่นะครับว่าโอ้ใส่รองเท้าวิ่งน้ำหนักลดลงสุขภาพโดยรวมดูฟิตและเฟิร์มขึ้นจากอาจารย์อ้วนๆย้อยๆหน่อยตอนนี้ก็ดูแบบแข็งแรงขึ้น
เพราะเห็นตัวเลขเนี่ยไตรกลีเซอไรด์ลดลงแน่นอนเห็นเห็น HDL เพิ่มขึ้นโอ้นี่พอจะเดารูปร่างได้แล้วอ่ะน่าจะผอมเพรียวลงสลิมลงเฟิร์มขึ้นเนี่ยโอ้โห
วันนี้มีคำถามฝาก
ไม่มีครับพี่หมอต้นวันนี้ไม่มีคำถามฝากเมื่อกี้มีคอมเมนต์เข้ามาแต่เห็นแป๊บๆอ๋อขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้ในวันนี้อาจจะลึกหน่อยนะ
น้องแนนนะครับที่มาฟัง
ใช่จำชื่อไม่ได้โอเคพอเห็นชื่อดีๆอ๋อจริงด้วยพี่แนนจริงด้วยสวัสดีครับแต่มันเป็นประโยชน์จริงนะเพราะว่าบางทีอาจจะลึกไปบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมมันต้องยุ่งยากด้วยความดันสูงก็กินยาลดความดันคอเลสเตอรอลสูงก็กินยาลดคอเลสเตอรอลเป็นเบาหวานก็กินลดยาน้ำยิดยาลดระดับน้ำตาลในเลือดคือ
ใช่มีคนคิดอย่างนี้นะว่าฉันยังไงฉันก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมนี่แหละหมอมีหน้าที่เพิ่มยาเอาเพิ่มยาเท่าไหร่เพิ่มไปแต่ฉันจะขอใช้ชีวิตแบบเดิมอยากกินอร่อยเหมือนเดิมอยากกินขนมเค้กอยากกินชานมไข่มุกเหมือนเดิมแต่เพิ่มยามาเลยกินยาละจะกินอะไรก็ได้
คือมัน
ถ้าท่านมีความคิดแบบนี้นะครับก็คือว่าปีหน้าท่านก็เพิ่ม4ตัวเป็น5ตัวเพิ่ม5ตัวเป็น6ตัว6ตัวเป็น7ตัวสุดท้ายก็ต้องฟอกไตนะครับ
คือผมพูดในมุมมองส่วนตัวผมละกันเนาะในฐานะที่เราไม่ใช่หมอมันไม่ผิดนะคือทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดความคิดอะไรต่างๆนะแต่คุณอย่าลืมนะว่าสุดท้ายอ่ะร่างกายก็คือหนึ่งในแอสเซทของคุณนะครับหนึ่งในทรัพย์สินของคุณมือถือรถยนต์กระเป๋าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกสิ่งทุกอย่างคือทรัพย์สินของท่านเองสิ่งที่ท่านเลือกทุกอย่างเนี่ยท่านต้องรับผิดแล้วก็รับชอบนะไม่ผมไม่ได้ว่านะทุกคนมีความคิดของตัวท่านเองแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ยังไงคุณก็ต้องยอมรับสิ่งที่คุณทำเองสิ่งที่คุณเลือกเองนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งแล้วกันในการรักษาในการดูแลส่วนสุขภาพโดยรวมแบบองค์รวมนะครับโอ้พี่แนนยังฟังอยู่นะครับเป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่แนนไม่ได้คุยกันเลยมาเห็น Facebook จำชื่อไม่ได้นะจนกระทั่งพี่ที่หมอต้นบอกนี่นึกชื่อออกอ่ะวันนี้เราน่าจะไม่มีคำถามแน่นะครับพี่หมอต้นงั้นเดี๋ยวเราน่าจะโอเคสมควรแก่เวลาละเดี๋ยวเราจบไลฟ์กับเพียงเท่านี้ไหมครับพี่หมอต้น
ได้ครับ